Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o eutanázii. U mikrofonu je Renata Kalenská. Kauza zdravotní sestry Rumburské nemocnice opět v české společnosti otevřela téma eutanázie. Sestra byla obviněna z usmrcení pacientky, která byla nevyléčitelně nemocná a trpěla. Dospěje někdy česká společnost k tomu, že z utrpení je možné druhému člověku pomoci? A neměli by především čeští politici dospět k rozhodnutí zlepšit paliativní léčbu v naší zemi? Ve studiu vítám předsedu společnosti lékařské etiky a bývalého šéfa etické komise ministerstva zdravotnictví Jana Pejna. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalého poslance ODS, ředitele Ústavu onkologické psychologie Borise Šťastného. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka, jaký je váš názor na eutanázii? Pane Pejne, zkuste se držet oba dva limitu jedné minuty.
Otázka eutanázie je velmi složitá. To by byla asi základní odpověď. Tam do toho vstupuje spousta rovin a také s tím argumentu. Čili je potřeba se s tím argumenty vypořádat. Pokud nechceme rozhodovat pouze emocionálně, tak je potřeba vypořádat se se všemi argumenty. Fakticky je to tak, že to, co asi zhruba tušíme všichni, že je eutanázie, tak se ve skutečnosti u nás děje. Ne to, že se to stalo jednou v Rumburku. Před několika lety v nějaké souvislosti uvažování o legalizaci eutanázie provedla jistá agentura průzkum veřejného mínění a ukázalo se, že za rok se provede u nás 3 až 5 tisíc eutanází. Takovým způsobem, jako to udělala sestra v Rumburku. Akorát, že to prostě dělají opatrně ti ostatní. Ale tohle to se děje. To jsou fakta. No, může si někdo vymyslet, že si tam lékaři vymýšleli, ale to asi není ta cesta. Je potřeba si se postavit čelem pravdě, což bohužel v Čechách není úplně běžné, ačkoliv má takovou úžasnou tradici myšlení pravdy, postavit se tváří v tvář pravdě a vzít to vážně. A pak se s tím vypořádávat. To není tak, že když to zakázeme, že se to nebude dít. Stejně tak se děje prostituce, ale ve skutečnosti formálně u nás není ani jedna prostitutka. Takže my si lžeme do kapsy.
Pane Šťastný.
Hezký den. Faktem je, že česká společnost a bohužel většina i českých médií řadu věcí a řadu problémů splošťuje. Pohybujeme se často po povrchu a často také házíme lidi a věci do jednoho pytle. Už teď, když začala ta debata, tak jakoby začala, že ta sestra je vina. Média napsala, co se stalo, já velmi pozorně pouze z médií ten případ sleduji a mám pocit, že do této chvíle přeci policie ani nikdo jiný neřekl, že ani soud neřekl, že vina, je tam nějaké obvinění.
Já jsem neřekla, že je vina, já jsem řekla, že je obviněna.
Tak, ale jakoby už v té debatě vidíte od začátku, to vedeme, že sestra v Rumburku se dopustila eutanázie. My to prostě nevíme, to je první věc. To rozhodne soud, ona možná k tomu dá nějaké vyjádření a ukáže to až budoucnost a soud. Čili v tomto případě já bych byl velmi opatrný na to, co se tam vlastně stalo, když to není vyšetřeno. Druhá věc je samotná podstata té věci. Já chci připomenout, že eutanázie, tak jak ji říkáme, je v určité podobě v České republice už dávno legální. Ať už je to předem vyslovené přání, které se dostalo v roce 2012 do české legislativy, tak i to, co všichni lidé známe pod pojmem reverse. Čili v tomto ohledu určitá forma eutanázie už je legální a ten pojem je velmi sploštěn a zjednodušen a ta debata běží po povrchu. A tady je strašně důležité, aby běžela dlouho a podrobně a aby tyto diskuze vlastně vůbec probíhaly.
Vy jste, pane Pejne, řekl, že až 5 000 eutanází ročně. Jak takové průzkumy vznikají? Protože to je číslo výrazně vyšší než třeba v Nizozemí, kde je eutanázie legální.
No, to právě bohužel nevíme. Tím, že je to takhle anonymní. Možná neznám přesně tu metodologii průzkumu, ale asi do toho spadají i ty případy takzvané pasivní eutanázie. Kdy člověk někdy se rozlišuje zabíjet, killing, a nechat zemřít, letting die. No, tak tohle je pojmové zmatení, musím říct. Mezi tím není rozdíl. A to ne, protože bych si to já teď vymyslel. Tohle to rozlišení, respektive jádro toho rozlišení provedl Aristoteles před 2500 lety. Podstatné je, jestli člověk to, co dělá, jestli dělal záměrně. A pokud to dělal záměrně, tak je úplně jedno, jestli něco udělal a mohl neudělat, anebo něco neudělal a mohl udělat. Vychází to úplně stejně. Takže můžeme se dopustit vraždy tím, že něco neuděláme. A může to být vražda. Protože víme, že ten člověk obvykle dělá to a to, nebo se stane to a to, něco se běhne. My nezasáhneme, protože si řekneme, no zbavíme se tady strýčka a zbohatneme. Nezasáhneme. Takových kazuistik je v bioetice celá řada, kde se tohleto demonstruje. Takže tam není, bohužel, není žádná ostrá hranice.
Pánové, ale co s tou situací, kde se to tady děje, tak řekla bych až masově a přitom nelegálně, pane Šťastný?
Tak já opět neumím určit, jak masově se něco děje.
Ale... Tak držme se toho těch čísel, která uvedl pan Pejn.
Já nevím, já jsem v životě ve své politické i vědecké praxi dokázal zajistit tolik průzkumu, že si myslím, že když si někdo řekl, že nevěří žádnému průzkumu, který si sám nezaplatí.
Takže jste si platil průzkumy.
Tak dobře víme, že často lze otázku položit tak, aby někdo odpověděl, či otázky seřadit tak, jak se vám zlíbí. Ale já tady nechci zpochybňovat nějaký průzkum, který tady byl řečen nebo předložen. Já říkám jednu věc. To, že se to děje, je pravda. To asi všichni připustíme. Druhou věcí je, a to tady také zaznělo, je velice důležité, zda jde o vůli pacienta, a nebo zda nějaký krok je konán proti vůli pacienta nebo bez jeho souhlasu. Mm-hmm. Pokud pacient o tom neví a jde o tuto věc, je to jednoznačně vražda, to je takzvaná ta aktivní nevyžádaná eutanázie. Ale pak je druhá věc, a tady se možná trochu lišíme, a to je třeba otázka toho předem vysloveného přání, kde já jsem přesvědčen, že český právní řád, a bohužel to není dostatečně používáno, dostatečně medializováno, neexistuje k tomu kvalitní metodika a tak dále. Český právní řád má dostatek možností k tomu, aby člověk si mohl říci, jak s ním bude zacházeno v případě, že nebude moci se dál k tomu vyjádřit.
Třeba jedná se tedy o takzvaný living will, který jste do zákona uvedl vy.
Byl jsem jedním z těch, který velmi bojoval za to, aby tato věc, která už byla dříve v úmluvě o biomedicíně zahrnuta, se dostala do českého právního řádu. A tento institut přinesl další svobodu českých pacientů. Zatímco dříve o českém pacientovi více rozhodoval lékař, systém, instituce, stát, no tak změnou zákona nebo vlastně vůbec přijetím zákona o zdravotních službách a souvisejícího zákona o specifických zdravotních službách došlo k výraznému posílení práv pacientů, a nejenom pro případy, kdy pacient přesně ví, co se v té chvíli s ním děje a bude dít, to je ten informovaný souhlas pacienta, ale i pro případ, že se dostane do zdravotní situace, kdy už nemůže o sobě rozhodovat. A to je věc, která dnes existuje v českém právním řádu, a mohli říct jednoduchou paralelu, a teď opravdu nechci hovořit o té pacientce v Rumburku. Budu hovořit o obecné pacientce. Taková pacientka by měla mít dostatek informací k tomu, že má možnost takovéto předem vyslovené přání sdělit, jak může vypadat a co jí to přináší za možnosti. A to je velký problém českého zdravotnictví a paliativní péče, a to je to, že často tito lidé leží na odděleních, kde k tomu nejsou vůbec připraveni. Ze strany zdravotnického personálu, ze strany psychologů, lékařů, a ta nedostatečná informovanost a nekoordinovanost té péče je skutečně v České republice alarmující.
My se k living will i k paliativní léčbě hned dostaneme. Nicméně ještě k samotné eutanázii, tedy doslova přeloženo z řečtiny k dobré smrti. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je proti eutanázii. Tady jsou jeho slova.
Já nejsem zastáncem eutanázie. Myslím si, že je to prolomení nějaké hranice, která v naší civilizaci je. Prostě lidský život je posvátný a takto bychom k němu měli přistupovat. A konec konců je to i v programovém prohlášení vlády.
Pánové, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček chce zřídit speciální komisi, která by podezřela úmrtí pacientů, posuzovala. Znamená to tedy, že i ministr zdravotnictví připouští, že se nám tady eutanázie rozmohla?
Já nevím, co pan ministr zdravotnictví v tomto připouští, ale
tak
faktem
je, že
toto...
Tak chce zřizovat speciální komisi, to asi tomto, ne tomto, jednomu případu z Rumburka.
Ale v tomto vyjádření současně říká, že je proti vlastnímu zákonu, konkrétně paragrafu 36 zákona o zdravotních službách. To je ta sploštělá debata. Někdo řekne, jsem proti eutanázii, ale eutanázie je uzákoněná v určité podobě v České republice. Jak můžete být proti něčemu, co máte v zákoně?
Pane Pejne.
No, jednak bych se zastavil už u toho slova, že život je posvátný. O tom to existuje dlouhá, několik desítek roku trvající diskuze v rámci bioetiky o quality versus sanctity of life. Pro někoho může být život nejvyšší hodnotou, ale pro někoho jiného není nejvyšší hodnotou. Čili to je názor jednoho ministra, ale nikoliv všeobecný názor a rozhodně ne v bioetice. Tam se o tom musí diskutovat, musí se snášet argumenty pro a proti. Pořád se tady uvažuje o tom, to, co už říkal tady kolega Šťastný, že eutanázie se vlastně v nějaké podobě děje. Ta hranice mezi tím není ostrá. Ve skutečnosti nakonec, o čem se vede debata, my můžeme uvažovat o různých formách eutanázie a tady se vede debata o kaliu. Tečka. Mm-hmm. Všechny ostatní různé formy, ty vůbec nejsou do toho zahrnuté. Měl by být zákon o kalium chlorátum. A pak bychom možná mluvili docela, nebo mluvili přesněji. Ale ta škála je strašně obrovská. Například můžeme ukončit život pomocí morfia, které zastaví dýchání, které ale původně je proti bolesti. A to se zdá, že vlastně jako proti tomu nikdo nic nenamítal. Takže mnoho těch eutanází může mít tuhle tu podobu. Ale je spousta jiných léků. Farmakologie dneska tak rozsáhlá. A my můžeme vybrat nejrůznější léky, vys ten heparinový vrah třeba, že? Nebo podobně. Teď nechci myslet, že by se eutanázie měla provádět heparinem, ale prostě ta škála je obrovská a když do toho někdo nevidí, laik do toho většinu nevidí, tak si to vůbec neuvědomí. A teď
možná
do toho,
právě
do té škály...
Možná proto ministr Němeček chce zřizovat tu speciální komisi.
No tak komise se vyznačují tím, že nikdy nic nevyšetří, jo, to prostě nejde, jako jestli má někdo něco vyšetřit, tak tam musí přijít policie, musí odebírat otisky, vyslýchat a tak dále, komise je úplně zbytečná, to podle mě nemá vůbec žádný smysl, to je jenom jaksi snaha se zalíbit voličům, nebo já nevím, prostě proč to říkal, to nemá smysl žádný, takováhle komise, jo. To...
Posloucháte diskusi ředitele Ústavu onkologické psychologie a bývalého poslance ODS Borise Šťastného a předsedu Společnosti lékařské etiky Jana Pejna. Pánové, už jsme zmínili Livingville. Vy jste, pane Šťastný, jako poslanec do zákona o zdravotních službách prosadil tuto věc, tedy notářsky ověřený soupis pacientových přání pro budoucí zdravotní komplikace. Jaký je váš názor, pane Pejne, na Livingville?
No tak předně se to překládá jako dříve vyslovené přání. Tak to je úplně absurdní. Living will je hovorový výraz, anglický. Ve skutečnosti odborně se to jmenuje advanced directive, tedy direktiva. A direktiva je pokyn, příkaz. Představme si armádu, kde vystoupí velitel a řekne, pánové, já bych měl takové přání, jestli byste byli tak laskaví a zaútočili. Tak se mu ta armáda samozřejmě rozpadne, dává rozkazy. A tam je directive, to znamená, že ten lékař má povinnost. Samozřejmě, že to je složité a může se to však interpretovat, když je to napsané. Z toho důvodu je tahle ta forma vlastně tak trochu obsoletní. Tohle se zavádělo v 80. v 90. letech na západě. Dneska už je to někde jinde, protože my nikdy nemůžeme vědět, co všechno se stane. Někdo napíše Living Will o tom, že si nepřeje, aby měl... A my mu prováděli kardioverzi srdce třeba při zástavě. No, jenomže ono se může stát spousta jiných věcí, jsou různé okolnosti. Takže daleko efektivnější a rozumnější je, aby se uzákonilo, že každý člověk má možnost a věděl o ní, že oznámí, kdo případně by za ně rozhodoval. My to teďko máme, a když přijdu na běžné vyšetření, tak musím podepsat, kdo má právo získat informace. Čili takhle by člověk, tam by byla ještě jedna kolonka, kde by člověk napsal, kdo o něm bude rozhodovat v případě, že asi by to byla tatáž osoba v takovýchto extrémních případech. No a pak se zeptáte té manželky, dcery, prosím vás, nemůže to být automaticky manželka. Jo? Mm-hmm. Vím o řadě manželství, kde někdo napíše, prosím vás, kdokoliv jenom ne manželka, ať o mě rozhoduje. Ano?
Pane Šťastný, chybí to tam tato možnost?
Tak první, co je potřeba říci, že to dříve vyslovené přání je jakýmsi promítnutím základního práva pacienta na svobodu, protože nejenom zdraví, ale vůle pacienta je největším právem a stát by mu měl toto umožnit. Já jsem rád, že to je možné. Druhou věcí je, že to dříve vyslovené přání není komunikováno. Teď se něco stalo v Rumburku, ale všimněte si, že dlouhá léta, několik let, tady máme tuto zákonnou úpravu a média jakoby o tom nevěděla. Instituce jakoby to nekomunikovaly. To je věc, která opět tu debatu velmi splošťuje a ukazuje to na velmi povrchní způsob komunikace nejenom v oblasti eutanázie, ale vůbec v té společnosti v řadě dalších problémů a věcí. Konkrétní znění toho zákona v podstatě umožňuje, aby pacient v případě, že se dostane do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit, vlastně umožní, dá jakýsi návod, pokyn, jak mají zdravotníci konat či nekonat. A musí být tedy způsoblý k právním úkonům a zletilý, čili nemůže to být dítě a osoba nespůsoblá k právním úkonům. A ti zdravotníci mají právo odmítnout ten pokyn pouze v předem přesně zákonem daných případech.
Například, že by nějaký příklad, ano.
Ten nejdůležitější případ je, že nelze ten pokyn respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti nebo by mohlo dojít k ohrožení jiné osoby a také, když ten poskytovatel neměl dříve vyslovené přání k dispozici ještě dříve, než ty úkony započal. Zjednodušeně řečeno, nemůžete si napsat do Living Will, přeji si, aby v případě, že už budu v bezvědomí v souvislosti s mým velmi obtížným zdravotním stavem nebo v takovém a takovém zdravotním stavu, abyste mi píchli kálium. To možné není. Ale naopak, můžete si určit, že si například přejete, aby se nepodnikali ani nepokračovalo v zákrocích, jejichž jediným cílem a účinkem by bylo umělé prodlužování mého života. A to je strašně důležité. Ano. To znamená, to je například to, že si nepřeji, aby byl resuscitován, aby mi byly podávány antibiotika. A mohu dokonce napsat, že to je s výjimkou například léků, které budou tišit bolest. A také tam mohu samozřejmě ustanovit svého zástupce pro oblast zdravotní péče a ten má právo dohlížet na to, že to mé dříve vyslovené přání je naplňováno tak, jak jsem skutečně sepsal. Čili on nemůže rozhodovat o tom mém zdravotním stavu, respektive o úkonech toho zdravotnického zařízení, ale může s tím,
Tajnem,
může to
říká,
kontrolovat.
Že právě ta jména lidí, kteří mohou rozhodovat, by tam měla být.
V žádném případě si nepřeji, aby o mě kdokoliv rozhodoval. Já mám možnost dnes sepsat předem...
No takhle o vás bude rozhodovat ten lékař.
Dříve vyslovené přání. Není to úplně tak. Ten lékař, to zdravotnické zařízení je povinno postupovat podle dříve vysloveného přání, pokud je sepsáno.
Pane Pejne.
No já znovu opakuju, my nemůžeme vědět, co bude. Budoucnost je vždycky jiná, dokonce takový zákon Karla Popra vždycky je jiná, než jak my si ji vymyslíme a představíme. To znamená, i u té nemoci, kterou dobře znám, se to bude vyvíjet určitě jinak.
Ty možná pan Šťastný taky nepředstavoval, že ten registr nebude využíván.
To není registr, to je jednoduchý papír, který já tady mám.
Tak vy jste říkal, že to bude centrální registr, takže ten neexistuje vůbec.
Já jsem teď žádné slovo o centrálním registru neřekl.
Ale v minulosti jste kdysi, o tom hodně mluvil.
V minulosti jsem si přál, aby například registr, který registruje dárce, čili registr dárců, toto evidoval, to by mohl ministr udělat pod zákonnou normou, to je jeden papír práce na 5 minut, ale faktem je, že dnes ta možnost existuje, musíte učinit takové prohlášení notářským zápisem, nebo váš podpis musí být notářsky ověřen, musíte být předem informována o vašem zdravotním stavu a náležitě poučena. A jediná výjimka, kdy nemusí být ten podpis ověřen, je v případě hospitalizace. Tam skutečně stačí přítomnost lékaře a jednoho nezávislého svědka a zápis do zdravotnické dokumentace.
Máte informaci, pane Šťastný, jak často je tato možnost využívána tedy?
Bohužel strašně málo.
Co to je?
Vím, že existují tyto případy na onkologických pracovištích zejména, ale je to skutečně velmi málo, protože ta informovanost pacientů, ale bohužel i zdravotnického personálu a zdravotnických zařízení je malá. A v médiích se tato věc prakticky nediskutuje.
Tak teď o tom zrovna diskutujeme. Řekněte mi, ten dotazník vyplňují jenom nemocní nebo i zdraví? Tak to bylo myšleno, že i zdravý člověk to může vyplnit?
Ano, není to dotazník, je to forma, neexistuje, je to volná forma. A můžete to vyplnit, respektive podepsat předem vyslovené přání v jakékoliv době, čili v době plného zdraví. Samozřejmě lze očekávat, mám říct zase konkrétní případ, člověk, který je v plném zdraví, tak ten obsah bude asi jiný než u například onkologického pacienta, který zná svoji diagnózu. Čili v tomto případě nepochybně to poučení toho pacienta by mělo být jiné.
Týká se to třeba případu, kdyby člověk z náboženských důvodů uvedl, že odmítá transfuzi?
Ano.
Pane Pejne.
No, já bych k tomu, co říkal tady kolega, že on si nepřeje, aby za něj někdo rozhodoval. Já bych očekával, že někdo, kdo se hlásí k liberálnímu proudu politickému, bude tolerovat, že jsou jiní lidé. Já mám za to, já si myslím, že lidé jsou většinou a v podstatě dobří a většina lidí, že v láskyplném prostředí a má někoho, kdo ho má rád a koho má rád a rád, bude rád, když bude moct nechat na něm tohleto rozhodování. Já si myslím, že to je i většina lidí a v těch vyspělých zemích, jako jsou Spojené státy, Německo a další země, tohle je zakodováno v tom kodexu právním. Takže myslím si, že by to byla daleko rozumnější cesta a já opravdu bych si to přál a spolu se mnou si myslím, že je strašná spousta lidí, kteří by si přáli, aby za ně rozhodoval někdo jiný. Stejně tak jako ty informace se také někomu podávají. Jsou lidé, kteří řeknou, prosím vás, nikomu nic neříkejte, ale většina lidí tam napíše, kdo si přeje, aby dostal informaci.
Pane Šťastný, vy jste napsal nějaký svůj living will? Sepsal?
Nejdřív ještě větou budu reagovat. Principem levicového pojetí myšlení světa je, že za mě rozhoduje všeobjemný stát nebo někdo jiný. Principem pravicového pojetí světa myšlení je, že jsem to já, který mám jediný právo rozhodovat sám o sobě. Já bych nikdy nepřipustil, abych se dostal, pokud bych se dostal do nějaké situace, aby to byl někdo jiný, kdo bude o mě rozhodovat, jestli mě odpojí nebo neodpojí od přístrojů. To je zásadní chyba. Principem svobody je, že rozhoduji sám o sobě po té, co jsem informován.
To znamená, že jste sepsal living will.
A já jsem living will nesepsal a řeknu proč. Já díky bohu se těším dobrému zdraví a mě by mohla stihnout nějaká zdravotní příhoda, která by byla akutní. Na druhou stranu, v takovou chvíli bych mohl očekávat, že třeba, jednoduchý příklad, pokud by mě srazilo auto a zůstal jsem v komatu, tak bych mohl předpokládat, že se za nějakou dobu medicína posune někam, kde třeba se podaří mě z toho komatu dostat. Čili já bych v tomto věřil vědě a pokroku. Ale pokud bych byl nevylečitelně nemocný a věděl jsem, že jsem například onkologicky nemocný a že mi zbývá jenom určitý čas, určitě bych ho sepsal, protože určitě bych si přál, aby zdravotníci věděli, jak mají postupovat v případě, že já už bych nemohl o sobě sám rozhodovat.
Každopádně mohl jste jít dobrým příkladem a myslím, že vy byste chtěl reagovat, protože tady dost smějete, pane Pejne.
No ano, no, jako mě to tím, když nikdy nikoho nenechá za sebe rozhodovat, já myslím, že musí mít obrovské problémy, protože nemůže napsat kolega plnou moc na nikoho, nemůže si vzít advokáta, protože to musí napsat plnou moc, takže myslím, že je ve velkých existenčních problémech, ne existenciálních. To já píšu plnou moc kde komu a manželce určitě bez problémů.
Posloucháte diskusi ředitele Ústavu onkologické psychologie a bývalého poslance ODS Borise Šťastného a předsedy Společnosti lékařské etiky Jana Pejna. Pánové, neměla by se dříve než debata o eutanázii rozběhnout důkladná debata o paliativní léčbě v České republice? To zmínil třeba i právě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v České televizi.
Kde máme velký dluh? To je otázka paliativní péče, to je otázka větší podpory hospiců a podobných zařízení, kde se nesetkáváme s něčím takovým, že by pacienti volali po eutanázii. Takže myslím si, že bychom měli jít spíš tímto směrem, podporovat opravdu tu medicínu, která umí tlumit ty potíže, bolesti, a myslím si, že eutanázie je krok špatným směrem.
Pane Pejne, vy jste chtěl hned reagovat.
Ano, on říká, pan ministr, že alternativou k eutanázii je hospic. Jenomže kdo je v hospicu? Zamysleme se nad tím. Tam jsou lidé.
Každopádně není tam mnoho lidí, protože je málo hospiců.
Je málo hospiců, to je samozřejmě veliká chyba. Ale do hospicu se samozřejmě mohou odejít lidé, kteří už se nemohou léčit. Ale v principu je hospic určený pro lidi, kteří by se mohli léčit a už se dál léčit nechtějí. A to je, pokud připustíme to, že mezi aktivní a pasivní eutanází není rozdíl, tak to je právě zařízení pro eutanázii. A to je opravdu dobrá smrt, zemřít v hospicu. Já si myslím, že to je naprosto v pořádku.
Pane Šťastný, souhlasíte?
Zakladatelka našeho Ústavu onkologické psychologie, paní docentka Laura Janáčková, známá psycholožka onkologických pacientů ve Všeobecné fakultní nemocnici, opakovaně v uplynulých týdnech a měsících upozorňovala na to, že zdravotnický personál v řadě míst není vůbec připraven na to, aby zacházel s nevylečitelně nemocnými lidmi. Tady chybí jakákoliv koncepce, ucelená koncepce vlastně paliativní péče. Tito lidé leží často na interních odděleních, to je příklad Rumburku, kde ten personál je pod obrovským tlakem. Neví, jak s nimi zacházet, s těmi lidmi, není k tomu dostatečně psychologicky ani odborně připraven. Ti pacienti nemají dostatečnou psychologickou podporu a tak dále. Druhou věcí je, když slyším pana ministra, já jsem moc rád, že to říká. Bohužel, hospicová péče a vůbec paliativní péče je naprosto podfinancovaná. To je žalostný systém, kdy dnes například já jako bývalý člen správní rady zdravotní pojišťovny se na mě obracelo řada takzvaných domácích hospiců, se kterými pojišťovny odmítaly uzavírat smluvní vztahy. To jsou instituce, které pomáhají lidem v jejich domácím prostředí zemřít. Neměli ani smlouvy s pojišťovnami. To, že tady leží někde v šuplíku zákon o dlouhodobé péči, který by měl propojit zdravotní péči s tou sociální, který by měl jasně říci ano, tady se někdo dozví závažnou diagnózu, bude s ním nakládáno tak, následně bude přeložen z akutního lůžka na lůžko následné, pak v případě sociální nebo zdravotně sociální hospicové domácí péče, to tady vůbec není.
Teď jsi mě trochu překvapil. Já vám ocituju vaše slova z roku 2007 pro Respekt. Myslím si, že nabídka péče pro umírající je u nás na slušné úrovni a nechystám se iniciovat nějaké návrhy, jak ji zlepšit. Nemůžu stihnout všechno. Ostatně, i kdyby dobrá nebyla, na mém názoru, že člověk má právo svobodně rozhodovat o svém konci, se nic nezmění.
Není to otázka péče o umírající, ale o systému následné a dlouhodobé péče. Já jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy ten člověk se do toho hospicu dostane, že se mu péče dostane velmi kvalitní. Ale jich, jak bylo řečeno, velmi málo, jsou podfinancované a neexistuje ta návaznost a součinnost. Například nyní jsem viděl pacienta v domácím prostředí, v těžkém stavu bezvědomí, který 3 roky ho neviděl praktický lékař. Jak je toto možné?
Krátká reakce, pan Pejn.
No já bych rád podceňoval naše lékaře. Já si myslím, že lékař, pokud studuje pořádně, tak ví, jak poskytovat paliativní péči, ale souhlasím s tím, že zdravotnictví, ale to není jenom paliativní péče, to celé zdravotnictví by mělo mít více finančních prostředků.
Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas na diskusi s námi. Ředitel Ústavu onkologické psychologie a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, děkuji, nashledanou.
Díky.
A předseda Společnosti lékařské etiky a bývalý šéf etické komise Ministerstva zdravotnictví Jan Pejn, i vám díky, nashledanou.
Tak děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Otázky, na které není jednoznačná odpověď. Otázky, jež mají svá pro a proti. Český rozhlas Plus vysílá každý všední den pořad Pro a proti. Udělejte si vlastní názor. Moderují Renata Kalenská a Tomáš Pavlíček.
Severoatlantická aliance uvádí, že na Ukrajině operuje více než tisícovka ruských vojáků. Americká národní bezpečnostní rada prověřuje zprávy o úmrtí dalšího Američana, který bojoval na Blízkém východě v řadách radikální organizace Islámský stát. Tato a další témata okomentujeme v pořadu Názory a argumenty po následujících zprávách už za 10 minut.